Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce-a însemnat vizita lui Dimitri Rogozin la Chișinău și Tiraspol? O discuție cu premierul Vlad Filat. Cum vor negocia în viitor Chișinăul și Tiraspolul?
Noi am identificat o formulă care spune foarte clar că negocierile în formatul 5+2 se poartă în baza principiului egalității și a respectului reciproc dintre toți participanții formatului 5+2.
Și alegerile prezidențiale din Franța și rețelele de socializare. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Bună seara! Președinția irlandeză a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa a lăudat voința politică a Chișinăului și Tiraspolului de a face progrese în procesul de rezolvare a conflictului transnistrean. Emisarul special irlandez Erwan Fuair a salutat faptul că la ședința ținută astăzi la Viena, delegațiile conduse de Eugen Karpov și Nina Stansky au căzut de acord asupra felului cum se vor ține negocierile în format 5+2 în viitor, ca și asupra unor teme de discuție. Oficialul irlandez și-a exprimat speranța că acest progres va fi urmat și de altele care se ducă la o soluționare politică a conflictului. Premierul Vlad Filat a cerut ca de ziua drapelului la 27 aprilie, prima oră de studiu în școli și licee să fie dedicată drapelului de stat și simbolurilor de stat. În aceeași zi va fi arborat în fața sediului guvernului un drapel de mari dimensiuni. Dispozițiile premierului, formulate la o ședință de guvern, vin după ce în raioanele dominate de comuniști, de pildă la Bălți, au fost arborate drapele roșu-albastre folosite de opoziție în recente demonstrații de stradă împotriva guvernului. Economia Moldovei va crește anul acesta cu 3,5%, iar la anul cu 4,5%. Așa anticipează Fondul Monetar Internațional într-o nouă prognoză citată de Moldpress. Creșterea economiei moldovene va fi asemănătoare cu altor economii din CSI ca Rusia sau Ucraina, dar mult mai mare decât a țărilor din Uniunea Europeană. Extremistul anti-islamic norvegian Anders Behring Breivik a spus că vrea să fie achitat sau condamnat la moarte în legătură cu uciderea a 77 de oameni la Oslo și în împrejurimi în vara anului trecut. Breivik, care se consideră un cavaler cruciat împotriva așa numitei islamizări a Europei, a spus că pedeapsa cu 21 de ani de închisoare ar fi ridicolă. Norvegia nu are pedeapsa cu moartea. Extremistul a făcut aceste remarci miercuri, în a doua zi a procesului său, la un tribunal din Oslo. În intervenția sa de ieri, Breivik spusese că nu-i pare rău de uciderea celor 77 de persoane pentru că nu erau oameni nevinovați, ci activiști politici. Statele Unite și aliații lor occidentali au condamnat astăzi fotografiile în care militarii ai alianței par să-și bată joc de cadavrele insurgenților afgani. Președintele Barack Obama a spus că va ordona deschiderea unei anchete, iar persoanele răspunzătoare vor trebui să dea socoteală în justiție. Ceva mai devreme la Bruxelles, ministrul american al apărării Leon Panetta spusese că imaginile ajunse în presă nu reprezintă valorile pe care le apără militarii americani. Iar secretarul general NATO a spus că incidentul este regretabil, dar izolat.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org și ne puteți urmări și pe telefoanele mobile după ce descărcați aplicația pentru sistemul Android.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Vizita lui Dimitri Rogozin, emisarul președinției ruse pentru Transnistria, în a doua zi de pași la Chișinău și Tiraspol, a ridicat mai multe semne de întrebare decât a adus răspunsuri. Valentina Ursu a stat de vorbă cu premierul Vlad Filat.
Câte secretomanie și câtă transparență a fost în reflectarea acestei vizite a lui Rogozin în Moldova?
Sincer, eu nu am crezut că întâlnirile pe care le-am avut eu trebuie să fie reflectate. Deci eu nu mi-am propus să-mi fac imagine pe seama acestei vizite. Eu mi-am propus să discut probleme și să identifică în cadrul acestor întâlniri și ulterior împreună cu colegii noștri rezolvări.
În ce măsură rezultatele vizitei întreprinse de către Dmitrie Rogozin la Chișinău și Tiraspol au putut să influențeze negocierile în formatul 5+2 de la Viena?
Eu nu cred că această vizită a avut scop să influențeze negocierile de la Viena în formatul 5+2.
Totuși, el a venit în două posturi, într-o postură la Chișinău și în alta la Tiraspol?
Eu am discutat în calitatea lui de viceprim-ministru al Guvernului Federației Ruse. Și discuțiile au fost axate pe relațiile noastre la nivel politic, pe dimensiunea economică și sigur am discutat și despre reglementarea conflictului transnistrean.
Și ați găsit disponibilă partea rusă să se implice mai activ în soluționarea crizei transnistrene?
Nu, eu am întâlnit altceva. Înțelegere a situației în care ne aflăm, în relațiile bilaterale, vis-a-vis de anumite probleme care țin de relațiile noastre economice, aici ține și de livrarea gazelor naturale, ține și de accesul produselor din Republica Moldova pe piața rusească, ce ține și de situația cetățenilor Republicii Moldova care merg în Federația Rusă ca în termen de 3 zile de la intrarea pe teritoriul Federației Ruse să se înregistreze la structurile care au aceste atribuții din Federația Rusă. Având în vedere că asemenea reglementări nu sunt în raport cu cetățenii Federației Ruse.
Pachetul energetic pare să fie cel mai vulnerabil în relația economică moldorusă.
Avem de rezolvat 3 probleme. Raportul de proprietate și garantarea investițiilor. Trebuie să avem clarificată situația datoriilor pentru gazele naturale livrate în Republica Moldova, indiferent că sunt livrate în stânga Nistrului sau în dreapta Nistrului, și în rezultat trebuie să avem un acord de livrare a gazelor naturale pe termen mediu, cu preț care să reiasă din valoarea calorică a gazelor livrate și cu o formulă de calcul în baza căruia să avem un preț pentru gazele naturale livrate real, ce înseamnă în diminuare față de ceea ce este la ora actuală.
Și pentru că o altă problemă a fost abordată preponderent la Tiraspol referitor la inaugurarea unui consulat. Ce zice guvernul de la Chișinău? E posibil? Nu e posibil?
Au fost solicitări parcursul timpului. Vreau să spun și din partea Ucrainei. Regiunea Transnistreană este parte componentă a Republicii Moldova. Și așa cum avem consulate la Bălți, la Cahul, la Ungheni, este firesc să avem consulat și la Tiraspol. Însă, până ca acest lucru se întâmplă, urmează să avem un șir de reglementări care reiese din situația reală.
Domnule premier, cunoașteți rezultatele reuniunii negocierilor în formatul 5+2 de la Viena?
Da, le cunosc și vreau, folosindu-mă de această oportunitate, să mulțumesc tuturor colegilor care au participat în acest proces, nu doar în cadrul negocierilor, dar și pentru pregătirea acestor negocieri. Să-l felicit personal pe domnul Karpov pentru rezultatul pe care l-a obținut. Scopul cu care s-a mers la Viena a fost realizat.
Tiraspolul și Moscova au mers la această reuniune cu scopul de a pune pe picior de egalitate partea transnistreană la negocieri.
La masa de negocieri, toți participanții vor fi egali, toți cei 7. Eu cred că am realizat un obiectiv foarte important.
A declarat premierul Vlad Filat și tot colega noastră Valentina Ursu a stat imediat de vorbă cu Eugen Karpov, viceprim-ministru, cel care a condus delegația Moldovei la negocierile de la Viena.
Este adevărat că Moscova și Tiraspolul insistau pe acest statut de parte egală a Transnistriei în cadrul negocierilor și nu numai.
Insistau mai mulți participanți ai formatului 5+2, dar este evident că în fiecare decizie trebuie să existe un compromis bazat pe raționalitate. Și nu era posibil să fie acceptate versiuni care ar aduce cumva atingere la statutul juridic al Republicii Moldova ca stat sau care să pretindă alte semne de egalitate. Dar vreau să spun că urmarea un compromis chiar rezonabil din partea tuturor participanților în acest format. Noi am identificat o formulă care spune foarte clar că negocierile în formatul 5+2 se poartă în baza principiului egalității și a respectului reciproc dintre toți participanții formatului 5+2.
Acum să înțelegem că toți 7 actori au aceleași drepturi la discuții?
Exact. Formula respectivă stipulează clar că nu este vorba despre statutul juridic al participanților în acest format, dar este vorba despre drepturile lor în procesul de negociere. În continuare, este o clarificare că acest principiu nu poate servi de precedent pentru aprecierea statutului juridic al actorilor participanți și nu poate prejudicia rezultatul final al acestor negocieri. Noi, practic, am decis ca subiectele ce țin de reglementarea conflictului transestean să fie grupate în trei coșuri convenționale. Unul să se refere la aspecte social-economice, al doilea se referă la aspecte umanitare și drepturile omului și cel de-al treilea coș convențional se referă la reglementarea politică a conflictului transestean și aspecte de securitate.
Pentru că se discută atât de mult despre o eventuală federalizare, există motive de a crede acestor zvonuri?
Vreau să vă asigur încă o dată, federalizarea nu este parte a procesului de negocieri 5+2.
A declarat Eugen Carpov, viceprim-ministru pentru reintegrare, și interviurile integrale cu premierul Filat și vicepremierul Carpov sunt pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Descentralizarea este un proces complicat pentru că implică, în primul rând, o mare autonomie financiară a provinciei față de centru, în acest caz față de Chișinău. Recent, guvernul a prezentat în Parlament o strategie de descentralizare care vizează serviciile, competențele, finanțele și patrimoniul. Azi dimineață, colega noastră Liliana Barbăroșa a stat de vorbă cu președintele Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdui.
Ce înseamnă, de fapt, descentralizarea autorităților publice locale și de ce este atât de necesar ca acest lucru să se întâmple?
De fapt, atunci când vorbim despre descentralizare, un cuvânt care devine tot mai în vogă în ultimul timp în Republica Moldova, noi avem în vedere o reformatare în general a puterii și a autorităților publice în stat și a actului, în special a actului de guvernare. Mai simplu, acesta înseamnă că o repartizare a atribuțiilor între autoritățile centrale și cele locale înspre cedare, spunem așa, mai multor competențe, resurse și capacități către autorități publice locale care, de fapt, sunt mai aproape de cetățeni și care trebuie să aibă posibilitățile de a soluționa problemele cetățenilor.
Este pe măsură documentul să răspundă așteptărilor?
Noi încă avem, în esență, un stat foarte centralizat la toate capitole, din punct de vedere politic, administrativ, financiar și economic. Și această centralizare, practic, la noi generează toate celelalte probleme din societate. Și e foarte important ca să se înțeleagă acest lucru în societate. Pe cât această strategie corespunde așteptărilor autorităților locale, a tuturor actorilor, documentul dat poate fi în același timp în varianta și în forma în care este folosit atât în beneficiul și succesul descentralizării, cât și în scopul trăgânării acestui proces.
De ce, domnule Furdui, ați ajuns la această concluzie?
În acest sens, de fapt, noi putem observa că sunt foarte multe lucruri prea generale, în opinia noastră, prea generale care vorbesc despre faptul că se va examina, de exemplu, se va studia, vor fi analizate posibilitățile, așa modalități de exprimare, de fapt, care mai permit, spunem așa, nu permit o concretizare a acțiunilor care pot fi ulterior monitorizate și care ar putea fi să-i spunem așa, să poate fi discutat cu autoritățile sub aspectul diferitor rapoarte privind modul cum este executată această strategie.
Deci cele 40 de acte care vor trebui să fie amendate ulterior există în strategie doar la nivel de intenție, nu se fixează niște termene, niște...
De fapt, există chiar după ceea ce noi am adus anumite critici încă la etapele inițiale de elaborare a strategiei, există în prezent anumite termeni, ele se reduc la trimestre și la indicarea anilor, dar atunci când spuneți 40 de acte normative, aceasta doar mi se pare că este o picătură. Ca exemplu să vă dau, noi vorbim despre una problemă cheie, descentralizare financiară, și anume datorită sistemului de finanțe finanță existent astăzi în Republica Moldova, finanțe publice locale. Noi avem o dependență totală a autorităților locale de alte nivele de administrație publică și o politizare excesivă în domeniul administrației publice locale. Însă în strategie nu se prevede expres adoptarea legii cu privire la finanțele publice locale, cel puțin în varianta cei care, la care noi am avut acces.
Viorel Furtui, președintele Congresului Autorităților Locale din Moldova. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Duminică în Franța vor avea loc alegeri prezidențiale. Duminică tot Twitter-ul va zâmbi. Este titlul unui articol publicat în cotidianul francez de stânga Libération. Autorul articolului, Sofian Fanan, vorbește despre cum vestita platformă de microblogging, rețeaua de socializare Facebook și website-urile unor canale de televiziune francofone din afara Franței ar putea încălca legea franceză care interzice publicarea sondajelor de opinie făcute la ieșirea de la urne înainte de ora 20. În Franța, în orașele mici, unele se închid la ora 18, iar în orașele mari, la ora 20. Lucian Ștefănescu cu un rezumat al acestui articol.
Sofian Fanen începe prin a descrie o situație foarte posibilă. Duminică, 22 aprilie, cam pe la ora 18:30. În redacții cad primele exit poll-uri, iar serviciile politice ale instituțiilor de presă se mobilizează pentru a fi gata la ora 20, ora fatidică și catodică a publicării rezultatelor preliminare ale primului tur de scrutin prezidențial. Doar că pe Facebook, pe Twitter și în baruri, toată lumea știe deja și continuă să bea bere și să mănânce arahide, în timp ce ultimii alegători se grăbesc la urne în marile orașe. Ca în 2007, internetul va perturba, deci, desfășurarea calmă a serii electorale, așa cum e prevăzută ea de legea din 19 iulie 1977, revizuită în 2002. Numai că, acum 5 ani, doar siturile câtorva instituții de presă francofone au folosit web-ul pentru a publica primele cifre începând de la ora 17:30. Acum 5 ani, Facebook abia dacă avea în Franța 400.000 de utilizatori, iar Twitter se lansa destul de lent. În 2012, Facebook a depășit 24 de milioane de membri, iar Twitter revendică 5 milioane. Ceea ce era doar îngrijorător în 2007 a devenit o mare problemă instituțională și politică în 2012. Poate divulgarea anticipată a tendințelor de vot credibile să influențeze votul? Secretarul general al Comisiei pentru Sondaje din Franța, Mathias Guillaumard, precizează ce spune legea. Este interzisă difuzarea de către orice mijloc de informare a unui sondaj sau a rezultatelor parțiale înainte de închiderea urnelor. Trebuie să ne asigurăm că ultimul alegător are exact aceleași informații ca și primul. E vorba de un fundament democratic al alegerilor. Ei bine, scrie Sofian Fanen în Libération, acest fundament democratic va fi zgâlțit zdrav în duminică. Să ne imaginăm că am putea azi ridica ziduri între alegători și rezultate e fantezist, spune Luc de Baroche, directorul redacției Figaro.fr. Legat de acest subiect, toată lumea are în minte primul tur din 2002. Ce s-ar fi întâmplat dacă la ora 18:30 primele estimări ar fi indicat că Jean-Marie Le Pen, candidatul de extremă dreapta, l-ar fi depășit pe Lionel Jospin? Se întreabă Emmanuel Rivière, directorul departamentului de sondaje de la TNS Sofre, principala instituție de sondare a opiniei publice din Franța. Când diferența dintre doi candidați e de 250.000 de voturi, nu poate fi exclusă posibilitatea ca publicarea acestor estimări să influențeze votul înainte de închiderea urnelor. Secretarul general al Comisiei pentru Sondaje din Franța, Mathias Guillaumard, e îngrijorat, drept pentru care i-a abordat pe administratorii de la Twitter încercând să obțină o blocare a eventualelor tweet-uri contravenționale. Pe de altă parte, siturile de internet ale emisiunii în limba franceză de la radio-televiziunea belgiană, al ziarului Soir, tot din Belgia, al ziarelor Ton și Tribune de Genève, în Elveția, au anunțat deja că vor profita din nou de un aflux mare de vizitatori pentru a anunța rezultatele mai devreme. În redacțiile franceze, în ultimele zile, s-au pus multe întrebări legate de deontologie, dar mai ales s-a pus în balanță cursa pentru informația imediată și amenda de 750.000 de euro care sancționează divulgarea anticipată a unui sondaj de la ieșirea de la urne sau aceea de 3.750 de euro pentru postarea pe Twitter a unui astfel de sondaj. Tendința majoritară e de a aștepta ora legală pentru difuzarea primilor sondaje. sondaje, pentru că nimeni nu pare prea dispus să înfrunte o lege, chiar dacă toți o cred învechită.
Pentru că mai suntem cuprinși de farmecul sărbătorilor pascale, care au și prilejuit această expoziție, m-am oprit curioasă în preajma unei colecții de ouă pascale încondeiate cu mărgele. De la profesoara Natalia Matei aflu că aceste lucrări au fost confecționate de copii cu dizabilități de la un centru comunitar din Chișinău.
Copii cu dizabilități au interese și necesitează, cum și alți copii, de fapt, cu abilități depline. Lucrările care noi le facem să se iese lucru cu biser, deci facem ouăle încondeiate cu biser, facem diferite și breloace inclusiv, care le putem utiliza deci în scop practic. La fel, felicitări brodate facem.
La masa de alături, câteva fete își aranjau cu multă grijă broderiile în rame, picturile și alte lucrări. Tinerile meșterițe reprezentau centru de creație pentru copii și tineri de pe lângă Biserica Sfântul Dumitru. Iată ce mi-a spus una dintre ele, Laura Cocieru.
A venit cu o felicitare și mai multe coșulețe.
Ai făcut cu mânuțile tale coșulețele?
Da. Păi, foarte simplu. Trebuie de luat niște materiale speciale, pânză, niște lentuțe, cutie de acestea de masă plastic și trebuie de încleiat.
Și cu ce ai umplut coșulețele?
Cu oră și de Paști.
Au venit cu cele mai reușite lucrări, felicitări, coșulețe pentru Paști, tablouri și exprimă toate emoțiile în aceste lucrări, că dăruiesc tot ce este mai frumos. Pentru un copil nu este necesar multă filozofie, dar este ceva simplu dăruit din inimă.
A ținut să-mi spună Maria Lunic, profesoară la centru de creație. La standul pregătit de copiii de la centru de creație Sfântul Filaret din Costești, raionul Ialoveni, mi-a sărit în ochi colecția de sculpturi în lemn, printre autorii cărora este și Alexei Luca.
O stână de oi, un păstor, un ou de Paști sculptat.
Cât e de greu să lucrezi în lemn? Cum e procesul ăsta de creație?
Trebuie atenție, să gândești deodată ce vrei să iasă și să pui talent mult.
Elevii de la liceul Ion Luca Caragiale din Orhei au venit și ei cu ceva deosebit, o colecție de vase din lut. Maria Farâma, creatoarea mai multor cănuțe și suporturi pentru lumânări, îmi povestește cum are loc procesul de creație în lut.
Mai întâi noi trebuie să modelăm lutul, să-l facem puțin mai moale. După aia formăm forma care ne trebuie, depinde ce vrem să confecționăm. După ce am terminat tot lucrul, noi trebuie să-l dăm, să-l pun în cuptor și este gata deja.
Colega Mariei, Olga Zlatan, a ținut să-mi arate cele 8 lucrări ale sale pictate pe sticlă, printre care și o icoană.
Este Maica Domnului cu Iisus Hristos. La icoană am lucrat undeva 5 zile, dintre care până ce se usuc conturile, până ce cocorela, am lucrat lucruri mărunte, deci undeva în jur la 5 zile.
Expoziția găzduită de Galeria de Artă de la Centrul Comercial Moldova poate fi vizitată până la sfârșitul lunii aprilie. O parte din banii care vor fi adunați din vânzarea lucrărilor vor fi donați copiilor cu dizabilități. De la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În România, cel mai mare scandal de corupție din fotbal s-a încheiat cu achitarea lui Gigi Becali, patronul clubului Steaua. Mai multă de la Sabina Fati.
Verdictul nu este definitiv, dar mizând pe lipsa legislației în domeniu, cei mai mulți specialiști se așteaptă la o achitare și în ultima instanță. În 2008, procurorii anticorupție din România au blocat 1.700.000 de euro, bani cu care Gigi Becali vroia să-i premieze înainte de meci pe jucătorii echipei Universitatea Cluj, echipă care urma să joace cu CFR Cluj. În cazul în care meciul ar fi fost câștigat de Universitatea, Steaua, echipa lui Gigi Becali, ar fi devenit campioana României. Universitatea a pierdut atunci meciul, Becali, banii cu ajutorul căruia ar fi decis meciul, iar Steaua campionatul. Investiția era bine gândită de Gigi Becali, fiindcă odată ajunsă în cupele europene, Steaua ar fi recuperat banii și chiar i-ar fi triplat. Procurorii anticorupție au cerut pentru patronul clubului Steaua București 4 ani de închisoare cu executare pentru dare de mită și fals în înscrisuri. Valiza trimisă la Cluj de Gigi Becali cu cei 1.700.000 de euro a rămas așadar la procurori, care s-au ocupat doar să demonstreze că acești bani urmau să fie dați mită, nu și de proveniența lor. Inițial, Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a hotărât să sancționeze atât cele două echipe implicate în tentativa de dare și de primire de mită, prin depunctare, cât și pe patronul Steaua, cu interdicția de a mai intra pe stadion 2 ani. Dar forul superior a îndulcit aceste pedepse, fiindcă astfel de premieri nu erau interzise prin regulament. Abia în 2009 acest regulament a fost schimbat după standarde FIFA, iar premierile au fost interzise. Gigi Becali este la 54 de ani, unul dintre principalii investitori în fotbalul românesc și în topul celor mai bogați români, cu o avere în scădere de la circa 800 de milioane de euro în 2008 la circa 200 de milioane anul trecut. Cioban la bază, europarlamentar din partea naționaliștilor din 2009, Gigi Becali este un ortodoxist cu accese homofobe, un personaj neconvențional care a făcut avere printr-un schimb extrem de avantajos de terenuri cu armata română. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
La Chișinău s-a deschis o expoziție pascală cu vânzare, creația copiilor între tradiție și modernitate, organizată de Asociația Obștească Filocalia, care reunește mai multe organizații de binefacere. Tinerii artiști vin din Chișinău, dar și din raioanele Ocnița, Soroca, Ialoveni și Drochia. Ala Ceapai a asistat la vernisaj și relatează. Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Un articol semnat de Gabriel Bejan în România Liberă analizează de ce scade, încet dar sigur, încrederea românilor în Biserica Ortodoxă. Sondajele de acum 3 ani constatau încrederea a 90% dintre respondenți, în timp ce astăzi mai vorbim despre 78%. Pe de altă parte, spune comentatorul, un studiu realizat de Fundația Soros arată că procentul celor care susțin finanțarea de către stat a Bisericii Ortodoxe a scăzut vertiginos de la 74% în anul 2000 la 54% anul trecut. De vine ar fi greșelile oamenilor bisericii. Arhiepiscopul Tomisului, de pildă, a făcut obiectul unor scandaluri de corupție. Alți ierarhi ortodoxi afișează lux ostentativ. De ore angajează investiții, cităm, scumpe și inutile, precum Catedrala Mântuirii Neamului. În schimb, biserica nu-și pune problema măcar a unei mai bune organizări a pelerinajelor religioase, unde ortodoxii se calcă de ani de zile în picioare dând un spectacol trist. Se arată în acest articol din România Liberă. Un proiect de lege propus de actualul guvern de la București vizează plafonarea la 15% a despăgubirilor pentru proprietățile confiscate cetățenilor români de către comuniști. De asemenea, ar urma să dispară soluția retrocedării în natură, iar despăgubirile ar fi eșalonate pe perioade foarte lungi de 10-12 ani. Dan Tapalat scrie pentru Hot News un comentariu acid, în care apreciază că guvernul condus de Mihai Răzvan Ungureanu a intrat cu grația elefantului în această problemă delicată. În iulie expiră un termen de 18 luni pe care Curtea Europeană de la Strasbourg a dat autorităților române să facă ceva cu retrocederile, dar să nu mai fie inundat CEDO cu petițiile foștilor proprietari. În loc să găsească o soluție, actualul guvern și-a tras singur un glonț în picior, scrie Dan Tapalagă. Un articol pe aceeași temă semnează și Andreea Pora în revista 22. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Tudor Iașcenco, redactor șef al săptămânalului Cuvântul din Rezina.
La tradiționalele 30 de întrebări de acasă ale săptămânalului Cuvântul răspunde Valeriu Mușinski, doctor habilitat în fizică, profesor universitar, laureat al Premiului de Stat al Moldovei, care s-a născut la Regina. Domnia sa evocă diverse pagini din istoria orașului natal și a pământenilor săi, se referă la mai multe probleme cu care se confruntă astăzi Moldova în știință, politică, economie, cultură, precizând că, în opinia dumneavoastră, moldovenii trăiesc astăzi într-o țară cu o democrație nefuncțională și o economie în principiu liberă. În investigația din săptămâna curentă, ziarul revine la o temă pe cât de veche, pe atât și de actuală, dezmățul care mai domnește în instituțiile de drept din țara noastră. În cazul dat, cititorii vor afla cum un concetățean al nostru a stat în arest neîntemeiat 3 ani, 3 luni și 3 zile, ca apoi să fie considerat nevinovat și achitat, fapt pentru care deocamdată nimeni n-a purtat careva răspundere. La 16 mai, curent se împlinesc 200 de ani de la anexarea Basarabiei la Rusia țaristă. În legătură cu această aniversare tristă, în ultimele luni, Cuvântul a publicat câteva serii de articole pregătite de savanți profesori de istorie, care în baza unor documente de arhivă analizează diverse aspecte ale evoluției vieții economice, politice și sociale din Basarabia, dar și a volostii Rezină în această perioadă. Concluzia la care ajung autorii acestor publicații, inclusiv și a articolului din numărul curent care vizează evoluția economică a Rezinei în anii de stăpânire rusească, în cea mai mare parte contravin opinii tradiționale promovate la noi până acum, precum că Moscova întotdeauna a fost pentru Basarabia un izvor de lumină și propășire.
Cu sumarul cuvântului din Rezina se încheie și ediția de seară a emisiunii noastre. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Mâine dimineață la 7, emisiunea matinală a Europei Libere, iar la Retro FM între 6:30 și 7:15 o nouă emisiune matinală.